Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere, siin Terviseraadio. Meie tänase vestluse teema on lapsed ja lapsevanemad. Kõik need, kellel on lapsed või kes soovivad tulevikus lapsevanemaks saada, unistavad sellest, et nende lapsed oleksid nutikad, tublid ja targad, et nad saaksid elus hästi hakkama ja saavutaksid suuri asju. Mõnedel lastel just nii lähebki ja selgub, et nende laste vanematel on selles suur roll. Meie tänane külaline on Eesti vaimse tervise ekspert, psühholoog ja tunnustatud koolitaja. Ta on töötanud Tallinna vanglas direktori asetäitjana ja juhtinud kinnipeetavate taas ühiskonnastumist. Käesolevalt on ta Sisekaitseakadeemia korrektsiooni ja kriisipsühholoogia lektor. Tere, Erik Rüütel!
Tervist, rõõm olla siin teiega.
Väga armas. Milline peaks olema normaalne lapse ja lapsevanema suhe?
No ma ütleksin, et kõige olulisem asi on, et see oleks armastav. Aga kui minna spetsiifilisemaks, et millest see siis nii-öelda lapse jaoks koosneb, et siis võib olla need teaduse maailmas need terminid eesti keeles oleksid soe, kindel ja kaasatud suhe.
See on normaalne suhe lapse poolt vaadatuna, aga kuidas me vaatame seda suhet lapsevanema poolt?
Lapsevanema poolt, et mida see lapsevanemaks tähendab põhimõtteliselt?
Just.
No, nagu ma ütlesin, et need sama soe, kindel ja kaasatud on sellised teatavad käitumised, mida lapsevanem siis lapse suunas oma iga argipäevases tegevuses nii-öelda saab teha, et sõltub vanusest loomulikult, eks, et kui laps on sellise imikueas ja nii-öelda kasvav, et siis mängimine tema enda selliste nagu soovide järgi ka mingisuguste asjade tegemine või ainult keelamine pidevalt, et noh, nagu kombeks on, et ära tee seda või ära tee teist, et kui siis midagi ikka teha, siis ka teha temaga koos midagi avastada maailma nii öelda, et see on erinevas vanuses erinev.
Missugust rolli mängib suhte juures geneetiline kood?
Mul endal on kolm last ja ma arvan, et kõigil, kellel on lapsed, varakult juba näevad seda, et midagi pole teha, et nad sünnivad täiesti erinevatena. Et selles suhtes võiks öelda, et see geneetiline kool mängib suurt rolli, et see on selline ette determineeritud just kui mingisugune kulg, just kui, et ta on määratud olema mingit moodi inimene juba praktiliselt enne sündi, et läbi selle geneetilise kombinatsiooni, mida me siis vanematena ja
kas sa pead selles silmas seda, et lapsel on nagu kalduvus mingisuguse tegevuse poole ja siis sõltuvad siis tema iseloomust, ta kas siis andub täielikult sellele tegevusele või siis vastupidi ta iseloom on selline, et ta on niisugune väga kergesti tüdinev tegevustest?
Ja see võib olla kõike selles suhtes, et tänapäeval geneetika uurijad leiavad seoseid praktiliselt igasuguste, mitte ainult isiksuse joonte, vaid ka käitumiste vahel, mis justkui on nagu geneetiliselt determineeritud, selles mõttes, et ette määratud. Et selles suhtes on keeruline öelda, et mis ei ole nagu geneetika osa isegi. Et jah, aga üldjuhul me näeme seda läbi selle, et laps on energiline, võib-olla kõige rohkem energilisem kui keegi teine ja mõni laps on rahuliku, mõni suudab rohkem konsentreeruda, mõni mitte, mõni tahab uutsust, mõni tahab kogu aeg mingisugust nii-öelda meelelahutust ja see kõik ongi tegelikult selline just kui ette programmeeritud.
Ja vastavalt sellele siis vanemad peavad käituma, eks ole? Et arvestades ja, seda geneetilist.
Jah, täpselt. Et, no, et siin ongi see käitumise küsimus, et kuidas sa siis käitud, et sa pead tõenäoliselt arvestama sellega, et sa ei saa käituda vastuvoolu, et vastavad sellele, et sa pead arvestama sellega, mis lapsele just kui geneetilist antud on, et sellega kaasa minema, positiivsemaid asju toetama, aitama neil areneda õigesse suunda, aga need mis justkui tunduvad sellised probleemsemad, võib-olla tähelepanuga seonduvad teemad, neid rohkem siis harjutama niimoodi, et laps ise õpib ennast kontrollima rohkem.
Aga millised on võimalikud kõrvalekalded?
No ma arvan, et sellised probleemid tihti peale just, mis lapsevanemad tihti peale välja toovad, ongi võib-olla siis liiga energiline laps, ma ütleksin niimoodi, et psühholoogidele meeldib öelda ja võib-olla isegi tavainimestele meeldib tihti ja eriti koolis öelda, et tal on tähelepanuga mingid probleemid või tähelepanu häire, et ma ise tihti peale ei ei kiirusta selliste diagnooside ja ütleme siis selliste kategooriate väljaütlemist, et kellegil mingisugune häire on või midagi seesugust, et inimene võib olla kaldu mingis suunas, et see ei tähenda veel otseselt mingisuguse häire olemasolu. Sama asi muidugi käib ka tegelikult autismi kohta, et mul on olnud erinevaid kontakte lastevanemate, kes ütlevad, et arst ütleb, et lapsel on nagu autism või midagi seesugust, et seda ei pea alati nagu võtma kui sellist märki, et see, et kõik on alati kui mingisuguse sellise telje peal erinev, et ta ei ole kunagi nii, et see on sul või ei ole, et sul on mingil määral midagi. Alati samamoodi see sama energilisus või siis tähelepanu temaatika ja mõne puhul siis ka võib olla liigisegi liigne rahulikkus, võib olla ka lapsevanema jaoks mure.
Aga väga sageli on selline probleem, et öeldakse, et laps on hüperaktiivne, panakse selline diagnoos, mis sugugi ei ole nagu positiivne ei lapsevanemale ega lapsele ja pärast tuleb välja, et see tema hüperaktiivsus on tegelikult see tema pluss, et tal on nii suur energia, ta millegile vanema seas väga konkreetselt kinnistub mingisuguse asja peale ja see ongi tema elu mõte.
Jah. Lihtsalt, et siin ongi see, et need, kes annavad hinnangu sellele, et mis mingisugune geneetiline kombinatsioon lapse puhul on siis hea või halb, on ju täiskasvanud. Ja me ütleme seda, mille pinnalt, et mis on meile raske. Näiteks õpetaja võib öelda, et mul on taga väga raske. Järelikult ta on problemaatiline. Et lapse jaoks võib olla see sama problemaatilisus just eelis, võib-olla teiste ja teiste laste ees. Et just mis puudubki energiat ja mingisugust sisemist sellist drive ja tungi midagi saavutada ja huvi võib-olla maailma vastu ka. Et selles suhtes, et ma ütleks, et see ongi raskus, et ta ei ole midagi nagu muud. Et pigem mitte minna maailma ja öelda, et see on häire, et see on probleem, et see on lihtsalt keerulisem. Et temaga on natukene keerulisem teha tööd. Aga loomulikult on äärmusi ka, aga et äärmustest alati ei pea rääkima kui sellisest reeglist.
Aga millega peaks lapsevanem siis arvestama, kui tekivad sellised probleemid?
Sa mõtled,
mis
tähelepanu probleemid või?
No ja tähelepanu probleemid või näiteks, võtame selle sama hüperaktiivsuse, et antakse mu lapsele selline diagnoos, et ta on hüperaktiivne. No minu jaoks ta... Okay. Räägime sellest.
Jaa, kõik sellised tähelepanuga seonduvad, ütleme siis sellise, et lapsel on jätkub tähelepanu üheks asjaks kuidagi nagu vähe, et ta tahab kohe nagu midagi uut ja huvitavamat ja ühe asjaga tegelemine on keerukam. Et muidugi vastavalt vanusel on see siis erinev, aga üldiselt aitab ikkagi see, kui lapsevanem koos lapsega hakkab mingi asja vastu nagu huvi tundma ja näitab ikkagi eeskuju. Et see on uskumatu, ma arvan, et ka tänase vestluse jooksul ma jõuan seda korduvalt, kuivõrd oluline on see, et lapsevanem teeb midagi lapse ees ja laps õpib siis nii-öelda sellise lapsevanemliku eeskuju läbi mingisugust toimetust. Ja lapsed väga, väga tugevalt õpivad just läbi sellise sotsiaalse õppimise, et mida keegi teeb ees ja ma teen ka järgi isegi sellised aastased lapsed, ma tahaks isegi arvata, et teevad seda. Ja vanemad kindlasti. Ja juba läbi selle saab siis nii-öelda vaikselt õpetada lapsele seda, et sa saad ühe tegevuse juures viibida ka kauem, kui sa seda võib-olla algselt tahaksid. Ja sellist enesekontrolli faktorit nii-öelda nagu juurde õppida.
No aga siis hakkab siit läbi kumama see, ütleme, meie vanade eestlaste laste kasvatamismeetod, et need lapsed kasvavad lihtsalt sellises keskkonnas, kus vanemad teevad eestööd ja lapsed siis jälgivad ja teevad täpselt samamoodi tööd. Et see isiklik eeskuju siis on see, mis nagu paneb lapsed ka tööle.
Absoluutselt. Et mu enda doktoride uurimus ka konsenteerub osaliselt just sellele, kuidas see keskkondlik õppimine nagu toimub selles suhtes. No ma räägin sest võib-olla hiljem pikemalt, aga ma uurisin just ütleme siis perekondi, kus siis lapsed joovad alkoholi, kas siis rohkem või vähem ja vaadata, et mis siis seal perekonnas nagu lapsevanemad teevad. Ja selgelt tuli välja, mis on ka varem tulnud välja erinevalt suurimalt üle maailma, et need perekonnad, kus lapsevanemad tarvitavad alkoholi rohkem, need lapsed siis ka joovad rohkem alkoholi. No teismelised lapsed selles mõttes.
Eeskuju nakatab.
Eeskuju töötab.
Kui lapse käitumine ajab lapsevanema või õpetaja endast välja ja laps üldse sõna ei kuula, kuidas siis käituda?
No lühidalt ma ütleksin ennast kehtestavalt, et ka see sõnapaar on tegelikult selline keerukas võibolla tavainimese jaoks, et me üldiselt kipume kõik reageerima alati asjadele väga emotsionaalselt ja ka siis natukene agressiivsemalt või mõned nii-öelda minna laskvamalt. Ma tean lapsevanemad, kes ütlevad, et noh, et ma ei olegi oma last kasvatanud, et ta kasvas ise. Ja noh, tegelikult seda on ka tulevikus näha, et sellised ise kasvanud lapsed ei pruugi üldse sellises, ütleme noores täiskasvanu eas üldse hästi toime tulla. Tegelikult selles mõttes, et siis on neil on see, et neil on ainult olnud lapsevanemlik selline eeskuju küll, mis on oluline, aga selline teemade läbirääkimine, teemade nagu, tead, nagu probleemide koos lahendamine on puudu olnud. Et selles mõttes, et üks asi võib olla hea, aga pikas perspektiivis siis nii-öelda mitte. Et jah, et ma arvan, et selline ennast kestestav lapsevanema suhtumine lapsesse temaga koos võib-olla probleemi arutada, rääkida läbi isegi väikse paari aastas lapsega võib seda teha ja muidugi vanemad on selles mõttes, et vanemad lapsed on juba rohkem valmis. Et see ongi selline kodukultuur, mis kasvatab lapse valmisoleku probleeme lahendada ka. Et see, kuidas lapsevanemad seda teevad, nii hakkavad ka lapsed seda tegema.
Aitäh! Me läheme väikesele reklaamipausile.
Pehmed appelsinimaitselised ammu vitamiinid nii lasteaia kui koolilastele.
Magus!
Mahlane vitamiinikomm sisaldab lapsele vajalike vitamiine ja imearmset lehmakujulist pakendit saab kasutada ka rahakassana. Telli oma kallile lapsele ammu vitamiinid terviseportaalist meravita.ee või tasuta lühinumbrilt.
15225 ammu!
Lugupeetud investeerimishuvilised, võtke kohtadele! Üle joone keegi ei trügi! Saatjad, minge ära!
Mine! See investeerimisprojekt olgu meie! Lükka nad kurvist välja või veel parem kaldast alla! Mine!
Seal nad nüüd siis kappavad. Ei tea, kas tervekski jäävad ning mida kohale jõudes eest leiavad. Enne tasuks ikka vaadata, kas on üldse mõtet tormata.
Leidsin!
No näete, investoriteliit.ee. Mõtle suurelt!
Kuulake ettevõtlusraadio saadet laupäeviti kella 11.12. Tre Raadios ja Ring FM-is või külastage ettevõtlusraadio kodulehte ettevõtlusraadio.ee ning tutvuge meiega ka Facebookis. Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni. terviseraadio.ee saadet juhib Katrin Karisma.
Hei, hei, me oleme jälle tagasi. Täna räägime teemal lapsed ja lapsevanemad. Meie külaliseks on Erik Rüütel, kes on Eesti vaimse tervise ekspert, psühholoog ja tunnustatud koolitaja. Ja Erik, mis on tähtis ja kuidas säilitada lapsega kontakt?
Lapsega kontakt on tähtis, ma alustaks sellest, et ja kontakti säilitamine, et no peaks vaatama seda, et kuidas see kontakt siis ära kaob üldse, võibolla niimoodi, et ma arvan, et tänapäeva laste vanemate fookus oma tööle, oma enda tegemistele, võibolla on mingisugused pereprobleemid, kärgperekonnad, mingisugused uued huvid, hobid, mis on vajalikud selleks, et ütleme täiskasvanud inimene tunneb ennast just kui tervikuna, et see kõik võib olla lapse jaoks natukene distantseeriv. Aga samas, nagu me just rääksime saate esimeses pooles, on see ka eeskujuks lapsele loomulikult. Nii et kontaktis säilitamine, ma arvan, et kõige lihtsam viis sellises keskmises perekonnas, kus lapsevanem tunneb, et ma tahaksin hoida oma lapsega head suhet, lisaks sellele, et ma olen kogu aeg talle eeskujuks, vahetavale rääkida temaga. Ja rääkida mitte lihtsalt, et küsida, et kuidas sul läheb, mis on see klassikaline küsimus, mida inimesed küsivad. Ja millele me tihti veel kuuleme vastust, et kõik on hästi, mis mitte midagi me tegelikult ei ütle, rääkida talle enda asjadest. Lapsevanem võiks minna lapse juurde ja rääkida, et näed, Malle või Pille või Mart ja või Kalle, et mul täna läks niimoodi, et ma ise käisin täna tööl ja meil oli selline olukord ja lahendasime selle nii ja seal oli see mees veel ja see naine ja need probleemid ja tema tegi niimoodi, ta ütles seda, ma ütlesin talle niimoodi, et ja rääkida talle oma asjadest, mõnikord küsida, et mida sa teeksid, mul on selline olukord. Ühesõnaga, et rääkida talle enda asjadest ja just see enda asjadest rääkimine lapsele on see, mis õpetab tegelikult tulevikus last rääkima ka meile oma probleemidest ja see ongi kontakti alus.
Väga hea. Millised on inimeste kasvatusstiilid ja millest see oleneb?
No kasvatustiile on siin erinevatel aegadel erinevalt moodi nimetatud, aga mis puudutab just sellist laste kasvatamist, on nende selline tavaline vorm olnud, et autoritaarne, autoriteetne ja siis selline alistuv või siis ütleme selline lasen minna käitumine. Et autoritaarne tähendaks siis sellist agressiivsemat vanemlikku stiili, kus ma siis ütlen lapsele, tee seda või tee teist ja ongi kõik ole vait, kuula nüüd mind, sellised laused, sellised kindlad, autoritaarsed laused.
Milleni see võib viia lõpuks?
No kuhu agressioon ikkagi viib, et agressiivsus ja selline käskiv kõnetoon, et sellel on olemas oma koht kindlasti inimeste vahel suhetes ja eelkõige on ta sellises militaarses ja paramilitaarsete struktuurides, et seal on olukorras, kus on aega vähe, et on kindel selline hierarhiline omavaheline sõltuvus ja just see, et meil pole aega, meil on veel kiiresti lahendada konkreetselt olukord, siis on selline kõneviis adekvaatne, aga muidu on probleemiselt selles, et sellised agressiivsed loosungid, nad ei ole pikaajalised. Inimestele nad ei meeldi, inimesed hakkavad püüdma vältida neid ja lapsed samamoodi, et lapsed küll noogutavad nii-öelda selle nagu käsu peale, aga kui seda käskijat ja kontrollijat enam nii-öelda näha ei ole, siis nad teevad midagi muud. Et see on siis selle nii-öelda selle autoritaarse juhtimise või siis autoritaarse lapsevanemaks olemise probleem, aga peamine adekvaatsem on siis selline autoriteetne, et see autoriteetne, nagu siin saate esimeses pooles ma ka neid sõnu kasutasin, ongi selline käitumine, kus lapsevanem on soe, kindel ja siis nii-öelda laps tunneb ennast kaasatuna pereasjadesse. Ja siis võib-olla siis viimasel 10 või 20 aastal selline natukene populaarsus kogunud kasvatustiim, milleks on siis, ma lasen minna, selline laissez-faire lähenemine, kus siis noh, vaba kasvatus, et lasen lapsel ise kasvada, et noh, kui me laseme lapsel ise kasvada, siis väga paljuski mõjutab jah, rohkem geneetika. Et see geneetikale me anname siis nii-öelda voli, plus siis toimib ka siis see sama eeskuju. Aga noh, aga ma ütlesingi, et kui geneetika antud juhul on selline, võibolla on sellise näite, et kui lapsevanemad on sellised natukene introvertsemad, rahulikumad tüübid, aga millegi pärast on laps pärinud vana-vanaema või vana-vanaisa sellise energia ja tähelepanu kontrollimatuse, et siis ta hakkab tõenäoliselt võibolla mingisugune hetk otsima eeskuju võibolla uskalt mõjalt kui oma kodust, sest oma kodust seda eeskuju ei saa piisavalt läbi juhtimise just, et see juhtiv komponent on tegelikult sellises autoriteetses laste kasvatamises ka sees.
Aga milline neist kolmest nimetatud kasvatustiilist kõige paremini töötab?
No ma nimetaksin seda autoriteetset, et see on selline ennast kehtestav lapsevanem, kes on lapse suhtes piisavalt kontrolliv ja kontrollimise all me mõtleme siis kõige teaduse maailmas kõige rohkem levinud kategooria, mida on uuritud just laste ja lastevanemate suhete kontrollimise faktori all on koolitükkide kontroll näiteks, lapsevanem teab, kus kohas laps viibib vabal ajal, noh ma tean, et see on trennis või ta on selle Rasmuse juures külas või siis kuskil kellegi juures mängib ja siis teiseks on siis soojus see, et me saame ka lihtsalt olla koos, vabalt rääkida, teha nalja, mängida kas või koos ja selline kaasatus, et kui sul on mingid probleemid ja mingid mured, siis ma olen valmis nüüd kuulama, aga nagu ma ennem rääksin, et selleks eeltööks on vaja teha see, et ma ise ka räägin sulle oma probleemidest.
Aga missugused on soovitused lastevanematele, kui tekivad niisugused probleemid, et see on küll meie laps, aga ta nagu ei ole üldse isegi geneetiliselt, ma mõtlen, iseloom ei ole nagu meie moodi, et on läinud vanavanematesse, et millised soovitused näiteks oleks lastevanematele siis?
No tahaks öelda midagi konkreetset, et selles suhtes, et ma arvan, et erinevate perekondade puhul on need soovitused erinevad. Aga kui midagi sellist universaalset püüda öelda ja ma juba kordan ennast kindlasti, aga siis oleks see, et lihtsalt rääkige oma lastega, et rääkige ise nendest asjadest, millest te tahate, et nemad räägisid teiega. Et ma arvan, et see on see, mis tekitab ja õpetab lapse olema siis nii-öelda teie pereliige. Ja et meil tehakse nii, meie räägime nii, need asjad, millest meie räägime peres.
Millised on need kogemused, need psühholoogi kogemused ja missuguste probleemidega pöördutakse psühholoogi poole?
Jah, et on erinevaid päevi igasugustes peredes. On häid päevi, on raskeid päevi, on päevi, kus tundub, et meie normaalne laps on ebanormaalne, on päevi, kus me läheme oma ebanormaalse lapsega kuskile teise lapse sünnipäevale ja me rahuneme maha, siis me näeme, et see teine laps on veel hullem kui meie oma. Et selles suhtes, et minu poole pöördutakse üldjuhul sellised äärmuslike probleemide. Ja viimased sellised näited on jah, et lapsed, kes on siis võibolla ülehoolitsetud lapsed. Et see tähendab seda, et kui lapsevanemad muretsevad liiga üle, et mis võib kõik lapsega saada, või siis lapsed, kelle eest on siis vähe hoolitsetud, eks siis kaks äärmust loomulikult. Et need on need, kes tihti veel abi tulevad otsima.
Missugune näeb välja ülehoolitsetud laps?
Klassikaliselt on ülehoolitsetud laps, millegi pärast on selline maailmakirjanduses ka nagu levinud statistika, et nad on pärit peredest, kus lapsevanemad on pisut vanemad, nii-öelda vanema seas saadud laps, üksik laps, olgu ta siis poiss või tüdruk, lapsevanemad on intelligentsed, ehk siis ütleme sellise kõrgema haridusega, ja millegi pärast sellises kombinatsioonis tekib selline tunne, et ma pean oma lapse eest hoolitsema väga, väga, väga. Ja mis see siis tähendab, et kuni selleni välja, et ma püüan talle õpetada juba kõike eos, kuidas suhelda, kuidas see, nii-öelda, kõik mõeldakse läbi, et see lapse enda praktiline selline, ma teen paar sammu kukun ja tõusen ja lähen edasi ja natuke nutan, et, see, et seda vältida justkui. Ja siis tekib olukord, kus laps on nii-öelda nagu justkui nagu ümbrisetud sellistest psühholoogilistest patjadest ja ta ei saagi neid väikseid muhkega kukkumisi, ei saa tajuda ja sealt tulebki see ülehoolitsus nii-öelda pikemaajaliselt.
Ja siis kui ta suureks kasvab, siis ta ei saa hakkama elus, jah?
Ja mitte isegi suureks kasvab, see, ma arvan, et see tuleb see vara teismelise eas lööb välja juba, kui laps hakkab ütlema, et ma ei saa kontakti oma klassikaatlastega, miks pärast nad ei saa, mida ma räägin, ja kui hakata nagu võrdlema seda, kuidas nad räägivad, siis me kuuleme, et selle lapse sõnavara on tegelikult, kas siis ongi vanaema sõnavara, seal, ma ei oska neid näiteid praegu tuua, aga tohuva pohu ja sellised väljendused, mida täna lapse enam ei kasuta, sa järsku kuuled sellise tänapäeva 13-14 aastase lapse käest, et sa saad aru, et see sfäär, kus ta viib, see sama keskkondlik õppimine on niivõrd selline isoleeritud sellest grupis, kuhu ta tegelikult kuulub. Ja see on probleem.
Aitäh, me läheme väikesele pausile.